Ευρισκόμεθα, αγαπητοί, εις το πέμπτο χωρίο του τρίτου κεφαλαίου του βιβλίου Σοφία Σειρά. Το όλο θέμα, τρίτο στη σειρά σήμερα, αναφέρεται στις σχέσεις των παιδιών προς τους γονείς. Και βλέπουμε ότι υπάρχει πράγματι ένα βάθος εδώ στο Λόγο του Θεού και ότι επειδή αποκλίναμε από την αγωγή την οποία διδάσκει η Αγία Γραφή και επινοήσαμε δικούς μας τρόπους αγωγής, γι' αυτό το λόγο και τελικά η αγωγή έχει αστοχήσει. Δηλαδή δεν δεχόμεθα πια την αυθεντική αγωγή, αλλά μια αγωγή που φτιάχνει το μυαλό μας, κατ' επίνοια δηλαδή, μια αγωγή που φτιάχνει η φιλοσοφία μας, ο τρόπος που ζούμε. Έτσι ο σκοπός δεν είναι να φτιάξουμε πολίτες πια της Βασιλείας του Θεού, αλλά να φτιάξουμε ανθρώπους που να τρώνε και να πίνουν καλά. Και όπως λέει μια επιγραφή στον τάφο του Σαρδαναπάλου, και να αφροδιάζουν. Αυτό το πράγμα είναι, δηλαδή να ζουν τη γενετησία ζωή, να τρώνε, να πίνουν και να ζουν τον κόσμο των αισθήσεων. Είναι πολύ φοβερό αυτό. Είναι η αγωγή του ξεπεσμένου ανθρώπου, αλλά ο Λόγος του Θεού, ο οποίος μας δίδει και την αυθεντική πορεία, δεν έχει να μας πει παρά ότι η αγωγή σκοπόν έχει να φτιάξει πολίτες Χριστούς για τη Βασιλεία του Θεού. Και εκείνος που γίνεται καλός πολίτης της Βασιλείας του Θεού γίνεται και πολίτης τούτου του κόσμου καλός. Διότι για τον πιστόν και τον τηρητή του νόμου του Θεού νόμος δεν υπάρχει. Για ποιους είναι ο νόμος? Θα λέγαμε για τους κακούς ανθρώπους. Για τους καλούς ανθρώπους νόμος δεν υπάρχει, γιατί η ζωή του πιστού είναι μια υπέρβαση του νόμου, στέκεται παραπέρα από τον νόμο. Αλλά αυτό, όπως σας είπα, δυστυχώς δεν το ακολουθούμε, γι' αυτό και ζούμε συμφορά. Έτσι το χωρίον 5, συνεχίζοντας το θέμα μας, λέγει: «Ο τιμών πατέρα εφρανθίσεται υποτέκνων και εν ημέρα προσευχής αυτού εισακουστήσετε». Αυτός που τιμά τον πατέρα του θα χαρεί από τα παιδιά του, και την ημέρα που θα προσευχηθεί, όταν δηλαδή θα σταθεί να προσευχηθεί, τότε θα γίνει η προσευχή του εισακουστή από το Θεό. Εδώ το χωρίο τούτο έχει δύο θέσεις. Η πρώτη είναι ότι εκείνος που ευλαβείται τους γονείς του κατά θεία δικαιοσύνη θα τιμηθεί και από τα παιδιά του. Αυτό είναι πολύ φυσικό. Όταν εγώ τιμώ τους γονείς μου, τα παιδιά μου, όταν με βλέπουν, πώς εγώ τιμώ τους γονείς μου, θα πάρουν σωστή αγωγή ότι έτσι πρέπει να κάνουν και εκείνα. Και είναι πολύ φυσικό λοιπόν να με τιμήσουν εμένα όταν εγώ τιμήσω τους γονείς μου. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να υπάρχει μια ανάλογη αγωγή στα παιδιά, ώστε να γνωρίζουν πως πρέπει να συμπεριφέρονται εις τους προγόνους, δηλαδή στους παππούδες, και να βλέπουν εμάς τους γονείς πως συμπεριφερόμεθα εις τους δικούς μας γονείς. Θα σας έλεγα απλά: θέλετε να σας τιμούν τα παιδιά σας? Όχι σήμερα που είναι μικρά. Άμα ακούω καμιά φορά μερικούς γονείς εν αφελία να λέγουν: «Α, τα δικά μου τα παιδιά είναι πολύ καλά παιδιά». Τι ηλικία είναι τα παιδιά σας? 3 το ένα και 5 το άλλο, 7 το άλλο. Μα ακόμα δεν μεγάλωσαν, άσε να μεγαλώσουν και βλέπουμε. Θέλετε να σας τιμούν τα παιδιά σας μέχρι τα βαθιά σας γεράματα, σε ολόκληρη τη ζωή σας? Μπροστά στα μάτια τους βοηθήσατε τους να ειδούν πως εσείς τιμάτε τους δικούς σας τους γονείς. Μερικοί γονείς δυστυχώς αποκλείουν τους γονείς των, τους πετούν και κρατούν τα παιδιά τους. δηλαδή εν ονόματι της ανατροφής των παιδιών των, να φάνε καλά, να πιούν καλά τα παιδιά τους, περιφρονούν τους γονείς των. Ένιωσα, θα έρθει και η σειρά σας. Διότι αν τέτοιοι γονείς έτσι κάνουν, θα πληρώσουν. Ό,τι έκανα στους γονείς των θα το βρουν από τα παιδιά τους. Αλλά και κάτι ακόμη. Λέγει ένα δεύτερο σημείο, το δεύτερο ημιστοίχιο, ότι αυτός που τιμά τους γονείς του, όταν θα προσεύχεται στο Θεό, η προσευχή του θα γίνεται εισακουστή. Γιατί άραγε θα γίνεται τότε εισακουστή? Διότι απλούστατα, γενικά, εκείνος που τηρεί τις εντολές του Θεού, ο Θεός τον ακούει. Και εφόσον τιμά τους γονείς του, δηλαδή τηρεί την πέμπτη εντολή, ο Θεός τον ακούει. Γι' αυτό η προσευχή εκείνου που τιμά τους γονείς του γίνεται εισακουστή. Αν δεν τιμά τους γονείς του και γενικότερα δεν τηρεί τις εντολές του Θεού, η προσευχή ενός τέτοιου ανθρώπου μεταβάλλεται μάλλον σε κατάρα. Ακόμη, διότι, γιατί γίνεται εισακουστή η προσευχή ενός τέτοιου ανθρώπου, διότι δείχνει υπακοή στους γονείς του, και ο Θεός αγαπάει πολύ την υπακοή. Τη χαίρεται ο Θεός την υπακοή. Όταν λοιπόν δει την αρετή της υπακοής που έχει ένας άνθρωπος στους γονείς του και τους τιμά, τότε ο Θεός ό,τι του ζητήσει ένας τέτοιος άνθρωπος θα του το δώσει. Αλλά και κάτι ακόμη, μην ξεχνάμε ότι οι γονείς μας είναι οι πλησιέστεροι πλησίων μας. Πώς να το πω? Είναι ο πλησίον μας, αλλά ο πλησιέστερον πλησίον μας. Κάθε άνθρωπος τροπικά είναι πλησίον μας. Είπα τροπικά. Γιατί τροπικά? Γιατί όλοι είμαι της ιδίας υφής, είμαι δηλαδή από την ίδια ζύμη, είμαι της αυτής ουσίας, να το πω έτσι, είμαι της αυτής εικόνας του Θεού, έχουμε συγγένεια μεταξύ μας, συνεπώς ο καθένας είναι τροπικά πλησίον μας. Αλλά έχουμε όμως πολλές φορές ανθρώπους που είναι και τοπικά πλησίον μας, είναι αυτοί που μας περιβάλλουν. Αυτή τη στιγμή, Φερρυππίν, μεταξύ μας είμαστε πολύ κοντά, ο ένας κάθεται πλάι στην καρέκλα με τον άλλον, είμαστε και τοπικά πλησίον. Όταν όμως σε ένα σπίτι ζουν τα μέλη μιας οικογενείας, δεν είναι μόνο τροπικά πλησίον, αλλά είναι και τοπικά πλησίον. Είναι όλοι κάτω από τα ίδια κεραμίδια. Συνεπώς, εάν λέγει η εντολή που είναι η ανακεφαλαίωση όλων εκείνων των εντολών που αναφέρονται εις τον πλαϊνό μας, από την πέμπτη εντολή μέχρι τη δεκάτη, που λέγει, τι λέγει? Ου κλέψεις, ου φωνεύσεις, ου μοιχεύσεις, ου ψευδομαρτυρήσεις. Αυτά αναφέρονται στον πλησίον. Αυτές όλες οι εντολές με μια κουβέντα είναι: αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Πώς είναι δυνατόν να κάνεις κακό στον άλλον που οι εντολές σε εμποδίζουν, εάν δεν τον αγαπάς? Άμα τον αγαπάς λοιπόν τον πλησίον σου, δεν έχεις παρά να φαίνεσαι ότι είσαι τηρητής του νόμου του Θεού. Δεν του κάνεις ποτέ κακό του αλλού. Οι άλλες δε τέσσερις πρώτες είναι αγαπήσεις Κύριον των Θεών σου. Αυτές οι δύο εντολές που είναι οι συνισταμένοι των δέκα εντολών. Συνεπώς, εδώ τηρεί ο άνθρωπος την εντολή: αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Και λέγει τώρα ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Τιμόθεον: ιδέτης των ιδίων και μάλιστα των οικείων. Βέβαια εννοεί και τους οικείους της πίστεως. Αλλά λίγο πιο κάτω όμως θα δείτε ότι δεν είναι μόνο οι οικείοι της πίστεως. Ου προνοεί την πίστην ήρνητε και εστιαπείς του χείρον. Εκείνος ο οποίος, λέγει, δεν φροντίζει για τους δικούς του, και μάλιστα τους ιδιαίτερους δικούς του. Έχει αρνηθεί την πίστη και είναι χειρότερος και από τους απίστους. Ότι δε αναφέρεται και εις το θέμα του σπιτιού, συμπληρώνει ο Απόστολος, αγαπητοί μου, λίγο πιο πάνω μάλιστα το λέγει αυτό, ότι είδε της χείρα τέκνα ή έκγωνα έχει, αν καμιά χείρα λέγει. Έχει παιδιά ή εγγόνια, εννοείται παιδιά που είναι μικρά ακόμα, ή εγγόνια που φυσικά τα παιδιά της τα έχει παντρέψει. Μανθανέτωσαν, ποιοι μανθανέτωσαν, τα παιδιά της ή στη σειρά τα εγγόνια, που η γιαγιά είναι πολύτιμο πρόσωπο στο σπίτι και ο παππούς. Μόνο να είναι πιστοί άνθρωποι και να γνωρίζουν τα όρια τους και τα μέτρα τους. Είναι πολύτιμα πρόσωπα μέσα στο σπίτι. Γι' αυτό εδώ αναφέρεται εις την χείρα γυναίκα που είναι γιαγιά. Τι λέγει? Θα μάθει, λέει, στα παιδιά της ή στα εγγόνια της αργότερα. Τι? Πρώτα μανθανέτωσαν πρώτον. Τι? Τον ίδιον οίκον ευσεβήν. Να μάθουν να σέβονται τα μέλη του σπιτιού τους. Τα υπόλοιπα μέλη του σπιτιού να μάθουν να σέβονται. Και αμοιβάς αποδιδώνε τις προγόνες. Και να αποδίδουν τιμάς. Αμοιβή και τιμή είναι το ίδιο πράγμα. Διότι τι είναι η τιμή? Ό,τι ανήκει ως καθήκον στους γονείς και εις τους προγόνους. Και η αμοιβή είναι το ίδιο. Αν θέλετε μάλιστα, η αμοιβή έρχεται κάπως υλιστικότερα να σου πει. Ξέρετε τι θα πει αμοιβή? Αμοιβή θα πει: σου προσφέρω μια εργασία και με πληρώνεις. Υπενθυμίζει εδώ ότι οι γονείς σου προσέφεραν υπηρεσίες. Σε γέννησαν, σε μεγάλωσαν, σε σπούδασαν, σε έκαναν άνθρωπον. Οφείλει λοιπόν αμοιβάς. Γι' αυτό βάζει εδώ αυτό το ουσιαστικό αμοιβή. Δηλαδή πρέπει να τους πληρώσεις. Υπενθυμίζει αυτό που φυσικά ένας που έχει πολύ τιμή και πολύ φιλοτιμία δεν θα μείνει στο θέμα αμοιβή, θα πει είναι χρέος μου, είναι αγάπη μου, είναι τους γονείς μου, να μην τους προσέξω. Αδιανόητο πράγμα. Να μάθουν λοιπόν πρώτα να ευσεβούν, να ευλαβούνται και να τιμούν το σπίτι τους και να αποδίδουν εις τους προγόνους ό,τι τους ανήκει. Τούτο γαρεστήν καλόν και απόδεκτον ενώπιον του Θεού. Γιατί αυτό είναι καλό και απόδεκτο, το δέχεται ο Θεός όταν το βλέπει. Α Τιμόθεος 5,4. Ώστε βλέπει λοιπόν κανείς, αγαπητοί μου, εδώ ότι είναι μεγάλο πράγμα να τιμά κανείς τον πατέρα του, τους γονείς του, γιατί θα τιμηθεί από τα παιδιά του και η προσευχή του θα γίνει εισακουστή. Και προχωρούμε στον επόμενο στίχο, στον έκτον στίχο. Ο δοξάζων πατέρα μακροημερεύσει και ο εισακούων Κυρίου αναπαύσει μητέρα αυτού. Το πρώτο ημιστήχιο αναφέρεται στον πατέρα και το δεύτερο ημιστήχιο αναφέρεται στη μητέρα. Πάλι θα σας υπενθυμίσω εκείνο που σας έχω πει, ότι αυτή η εναλλαγή γίνεται για λόγους εναλλαγής, για λόγους ποικιλίας. Βεβαίως όταν αναφέρεται στον πατέρα εννοεί και την μητέρα, και όταν αναφέρεται στην μητέρα εννοεί και τον πατέρα. Αυτό να μην το ξεχνούμε. Και δεν υπάρχει καμία εδώ προτίμηση. Εξάλλου βλέπετε πως εναλλάσσεται, μια πηγαίνει στον πατέρα, μια πηγαίνει στη μητέρα, υπάρχει μια ισότητα των προσώπων. Αυτός που δοξάζει και τιμά τον πατέρα του θα ζήσει πολλά χρόνια. Και αυτός που τηρεί τις εντολές του Θεού, ακούει το Θεό, θα αναπαύσει τη μάνα του. Για να το είπε. Το πρώτο ημιστήχιο, αγαπητοί μου, όπως είδατε που αναφέρεται ότι θα ζήσει πολλά χρόνια, σαφώς η αναφορά είναι στην πέμπτη εντολή. Τι λέγει εκεί? Και είναι μακροχρόνιος γένει επί της γης της αγαθής, εις Κύριος ο Θεός σου διδοσίσει. Έξοδος 20,12. Για να γίνεις τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, για να γίνεις, να σταθείς μακροχρόνιος, μακρόβιος επάνω εις την γη. Που σημαίνει, εξυπακούεται αυτό, ότι εκείνος που παραβαίνει την εντολή αυτήν, δηλαδή δεν ακούει τους γονείς του, αυτός θα ζήσει λιγότερα χρόνια, δηλαδή θα λιγοστεύσει η ζωή του. Αυτό δεν είναι μόνο, αγαπητοί μου, για την εντολή που αναφέρεται στους γονείς, είναι για κάθε εντολή. Ήταν ο παλιός ο νόμος που αναφέρεται στην μη τήρηση των εντολών, ότι η ζωή ενός τέτοιου ανθρώπου θα λιγότερο. Έχουμε πολλά χωρία της Αγίας Γραφής που αναφέρονται σε αυτό το σημείο. Θα σας αναφέρω ένα αντιπροσωπευτικό, Ψαλμός 54,24, που λέγει: άνδρες αιμάτων και δολιότητος, άνθρωποι δηλαδή διαφθαρμένοι, άνθρωποι οι οποίοι κυνηγάν να σκοτώσουν, να δικήσουν, να πονηρευτούν με κάθε τρόπο, να είναι δόλοι οι άνθρωποι, ούμοι είναι η τα σημέρα σε αυτόν. Δεν θα φτάσουν ούτε τα μισά χρόνια της ζωής τους. Δηλαδή δεν θα είναι μακροχρόνιοι. Βέβαια, αυτό το αγαθό της μακροημερεύσεως ανταποκρίνεται εις το πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης. Και εφόσον ακόμη δεν είχε έλθει ο Χριστός, ο Άδης, στον οποίον πήγαιναν οι ψυχές, πρώτοι δε επισκέφτησαν τον Άδη ο Αδάμ και η Εύα, αν θέλετε πρώτος ο Άβελ, ή το ένας τόπος ζωφερός. Συνεπώς, ως κατοικία των ψυχών, δεν είναι το ευχάριστη κατοικία αυτή, είναι το εξαιρετικά δυσάρεστη κατοικία. Γι' αυτό λέγει ο Δαβίδ, άσε με, λέγει, πριν φύγω από τον κόσμο αυτόν, λίγο να αναψύξω, λίγο να χαρώ. Γιατί, ξαναλέμε, ο Άδης ήταν ζωφερός. Άρα, όσο πιο πολύ καιρό έμεινες πάνω στη γη, τόσο ήταν καλύτερα. Τόσο θα μίκραινε ο χρόνος, μέχρι που να έρθει ο Χριστός. Διότι, αν ο Χριστός ήταν να έρθει σε 1000 χρόνια, να πάρω την εποχή του Δαβίδ, και ζούσες 30 χρόνια παραπάνω, θα με, στη γη επάνω, θα έμενες 30 χρόνια λιγότερο εις τον Άδη, έως ότου ήρθε το δηλαδή ο Χριστός. Συνεπώς, αυτό είναι μόνο για την Παλαιά Διαθήκη. Όταν ήρθε ο Χριστός, αγαπητοί μου, και απέθανε επί του Σταυρού και κατήλθε εις τον Άδη, τότε ο Άδης ή μέρος του Άδου έγινε ο Παράδεισος, εκεί που πια αναπαύονται οι ψυχές. Βεβαίως η ανάπαυση στον Παράδεισο δεν είναι τελεία, γιατί λείπει το σώμα. Δηλαδή η ευτυχία δεν είναι τελεία, υπολείπεται. Αλλά όμως είναι τόπος ευτυχίας, είναι τόπος μακαριότητος. Γι' αυτό το λόγο μετά Χριστόν πλέον αυτή η επαγγελία της εντολής, η υπόσχεση της εντολής ότι θα ζήσεις πολλά χρόνια, δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία και σημασία. Και διότι επιπλέον στην Καινή Διαθήκη εισάγεται και το μαρτύριο, που σημαίνει ότι η ζωή μου δύναται πια να μικρύνει. Μπορεί να είμαι ένα νέο παιδί, να είμαι ένας έφηβος και να μαρτυρήσω για τον Χριστό. Αν ζούσα στον χώρο της Παλαιάς Διαθήκης, θα μπορούσα να πούν για μένα: κρίμα το παλικάρι, κοίταξε, δεν χάρηκε τη ζωή του. Αλλά αυτό όμως πια δεν μπορεί να υποθεί στην Καινή Διαθήκη. Και σας παρακαλώ να το ξέρετε αυτό, όταν πολλές φορές λέμε κρίμα αυτή η κοπέλα, κρίμα αυτό το παλικάρι, δεν πρόλαβα να ζήσουν τη ζωή τους. βρίσκονται σε μία τρίτονα ζωή, αγαθότερη, καλύτερα ζωή. Γιατί πια ο Άδης έγινε ο παράδεισος. Και συνεπώς, εφόσον βεβαίως έχουν ζήσει ζωή ευσεβίας, δεν εξηγούμεθα, και συνεπώς αυτό το αγαθό της μακροημερεύσεως εδώ εις τον κόσμο, όπως σας εξήγησα πιο πάνω, δεν έχει και πολύ σημασία. Βέβαια δεν θέλω να πω ότι δεν είναι μια ευλογία να ζήσει κανείς πολλά χρόνια, αλλά δεν μπορεί πια να σταθεί κριτήριο ότι αυτός έζησε λίγα χρόνια γιατί δεν τήρησε τις εντολές του Θεού. Δεν μπορεί δηλαδή πια να σταθεί κριτήριο αυτό. Αλλά και το δεύτερο ημιστήχιο είναι πάρα πολύ μεγάλη σημασία και αξία, και θα παρακαλέσω αυτό να το προσέξετε και να το θυμόσαστε. Τι λέγει το δεύτερο ημιστήχιο? Και ο εισακούων Κυρίου αναπαύσει μητέρα αυτού. Η έννοια είναι ότι αυτός που τηρεί τις εντολές του Θεού, δηλαδή σέβεται το Θεό, μετά από την τιμή που θα δώσει στο Θεό θα σεβαστεί τους γονείς του. Συνεπώς, αν θα σεβαστεί τους γονείς του, αυτός ο άνθρωπος θα αναπαύσει και τη μητέρα του, υπονοείται και τον πατέρα του. Τι θα πει θα τους αναπαύσει? Πέστε μου σας παρακαλώ, είναι μεγάλο κεφάλαιο να έχετε ευσεβή παιδιά? Κρίνατε το. Μην καυχάστε ότι έχετε επιτυχημένα παιδιά. Έχω ακούσει πολλές φορές αυτή την καύχηση γονέων, ότι τα παιδιά μου γίνηκαν επιστήμονες, παντρεύτηκαν και απέκτησαν πλούτον και θέσεις. Βέβαια, ας πούμε είναι μια ευλογία και αυτά, δεν θα ήθελα να τα βγάλω, αλλά δεν μπορεί κανείς να καυχηθεί για αυτά. Έχω ακούσει πολλές φορές, σας είπα, γονείς να καυχόνται για τέτοιες επιτυχίες. Πρόκειται περί καθαρού κοσμικού φρονήματος. Με άλλη γλώσσα, ποια άλλη γλώσσα θα μιλούσε ένας κοσμικός άνθρωπος? Ένας κοσμικός άνθρωπος τι θα έλεγε? Μεγάλωσα τα παιδιά μου, τα σπούδωσα, τα πάντρεψα, επέτυχαν σπουδαία στη ζωή τους, τι άλλο έχω? Θα μιλούσε ένας κοσμικός άνθρωπος. Έτσι θα μπορούσε να μιλήσει και ένας πνευματικός? Αδύνατο. Άρα λοιπόν έχουμε κοσμικό φρόνημα όταν σκεφτόμαστε έτσι. Όμως αγαπητοί, το καύχημά σας να είναι, αν τα παιδιά σας είναι ευσεβή, πιστέψτε με, γιατί κοντεύετε να κάνετε νευρικά τα παιδιά σας, να τα κάνετε νευρωτικά τα παιδιά σας, να νοσηλευτούν και αυτά με τη σειρά τους κάποτε σε μια νευρολογική κλινική. Αν δεν πέτυχαν σε πανελλήνιες και παρακάτω και παρακάτω, χάλασε ο κόσμος? Πέστε μου, χάλασε ο κόσμος? Το λέγω επικαίρως αυτό, γιατί θα βγουν σε λίγες μέρες τα αποτελέσματα, και αλίμονα στα παιδιά εκείνα που δεν θα έχουν πετύχει. Είναι πολύ φυσικό. Αν δώσανε 10 και θα πετύχουν τα 4, τα 3, δεν είναι πολύ φυσικό τα άλλα να μείνουν απ' έξω? Και αυτά τα άλλα τα 7 είναι άχρηστα? Δεν μπορούν τάχα να κερδίσουν τη ζωή τους? Και θα πρέπει οι γονείς τώρα να μουρμουρίζουν, να βρίζουν, να γκρινιάζουν, να κλαίνε, να οδύρονται, να στενοχωρούνται γιατί τα παιδιά τους δεν πέτυχαν? Καλό ήταν να πετύχουν. Δεν πέτυχαν. Χάλασε ο κόσμος. Πρέπει δηλαδή για να ζήσουμε να πάρουμε όλη πτυχή ανωτά των σχολών? Δεν μπορούμε να ζήσουμε και κατά άλλων τρόπων? Ή θα μας εξασφάλιζε ένα πτυχίο και μια επιστήμη εντιμότητα, και θα υστερούμε να εντιμότητος εάν δεν ήμουν με πτυχίον? Σας παρακαλώ, οι γονείς, βάλτε λίγο μυαλό. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ, και μην αγωνιάτε τόσο πολύ. Σας παρακαλώ πολύ γι' αυτό. Γιατί είναι ζημία για τα παιδιά σας και δική σας ζημία. Και ξέρετε τι αποδεικνύει το χειρότερο? Θα το επαναλάβω. Έχετε κοσμικό φρόνημα. Σκέφτεστε κοσμικά. Κάνετε κοσμικές επενδύσεις. Ενώ οι επενδύσεις πρέπει να είναι πνευματικές. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος παραλλήλως αυτά που σας λέγω. Τι φροντίζεις, σκοτώνεσαι λέει στη δουλειά από το πρωί μέχρι το βράδυ να αφήσεις περιουσία στα παιδιά σου και δεν φτιάχνεις χαρακτήρες σωστούς? αυτό που λέει εδώ ο Ισακούν, ο Υπακούν, πως το λέγει εδώ, και ο Ισακούν Κυρίου και τα λοιπά, και δεν κάνεις ευσεβές παιδί, ξέρεις τι θα γίνει? Επειδή δεν έμαθες το παιδί σου να σέβεται, να ευλαβείται το Θεό, αυτά που του ετοιμάζεις θα σου τα φάει στις ασωτίες. Κάνε ευσεβές παιδί και ας μην το κάνεις πλούσιο, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Μην του δώσεις, λέει, χρήματα. Κάν το ευσεβές παιδί, επειδή έχει ευσέβεια. Και ευσέβεια θα πει, ξέρετε, να κάνω το σταυρό μου. Ευσέβεια δεν θα πει να πηγαίνω στην εκκλησία. Ευσέβεια είναι μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Είναι συνεπώς και η εργατικότητα. Ο ευσεβής είναι και εργατικός, δεν είναι τεμπέλης. Ο τεμπέλης δεν είναι πνευματικός άνθρωπος. Ο τεμπέλης δεν είναι πνευματικός άνθρωπος. Αν λοιπόν θα κάνεις ευσεβές παιδί, θα είναι και εργατικό. Και αν θα είναι εργατικό παιδί, θα είναι τίμιο παιδί. Τότε θα αποκτήσει χρήματα. Θα αποκτήσει περιουσία. Εδώ είναι. Αυτές είναι οι επενδύσεις, αγαπητοί μου. Και θέλετε ακόμη επενδύσεις και ουράνιες? Διότι είναι η μόνη περιουσία η οποία αντέχει, φεύγοντας από τον κόσμο αυτόν και παίρνοντάς την μαζί μας. Θα πάρουν τα παιδιά σας αυτή την περιουσία που τους δώσατε, την ευσέβεια. Έτσι λέγει εδώ, ότι εκείνος που ακούει τον νόμο του Θεού, ακούει το Θεό, ευλαβείται το Θεό, θα αναπαύσει τη μητέρα του, δηλαδή θα αναπαύσει τους γονείς του, θα τους αναπαύσει. Ευτυχισμένοι γονείς εκείνοι που έχουν ευσεβή παιδιά. Εξάλλου δεν το λέει εκεί και η εντολή που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι η γυναίκα θα σωθεί δια της τεκνογονίας, με τον όρον όμως, εάν τα παιδιά της μείνουν εν τιμή, εν αγιασμό και εν σοφροσύνη. Δηλαδή άγια παιδιά, εάν κάνει ευσεβή παιδιά. Μεγάλο κεφάλαιο για τη μητέρα και αληθινή ανάπαυση. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ, σας παρακαλώ, όταν καμιά φορά το παιδί σας, δεν ξέρω, θεία υποκινήσει, θεία επινεύσει, κινείται να είναι πνευματικό παιδί παραπάνω από ό,τι εσείς το βοηθάτε και του υποδεικνύετε, μην ανησυχήσετε. Μην ανησυχήσετε πάλι με το κοσμικό εκείνο φρόνημα ότι το παιδί μου θα γίνει πολύ τάχα θρησκευτικό και συνεπώς δεν το χρειάζομαι τόσο πολύ θρησκευτικό, θα μου το κατηγορήσουν οι απ' έξω και δεν θα είναι κοσμικά επιτυχημένο παιδί. Μην το κάνετε αυτό, γιατί υπάρχουν γονείς οι οποίοι θέλουν, δεν ξέρω, θέλουν ένα καλούπι θρησκευτικότητος, ούτε πιο πάνω ούτε πιο κάτω, ένα καλούπι, μία μετριότητα, τόσο θέλουν. Καλά λένε, δεν είπαμε, είπαμε να είσαι, αλλά δεν είπαμε και να είσαι και να το παρακάνεις. Συνεπώς αγαπητοί, ένα καλούπι. Το αποτέλεσμα, τα παιδιά σας δεν θα γίνουν ευσεβή και τότε δεν θα αναπαυθείτε. Δεν θα αναπαυθείτε ούτε εδώ στη γη, ούτε στον ουρανό, διότι μεγάλο λόγο θα δώσετε για τα παιδιά σας στο Θεό. Ναι, μεγάλο. Θα μου πείτε, έρχεστε εδώ για να σας μαστίζω την συνείδηση. Αυτό είναι το σπουδαίο. Διότι αν δεν σας εμάστιζα την συνείδηση, δεν σας έκανα να φέρετε σκεπτικοί και ανησυχούντες, τότε δεν θα έχει καμία αξία το κήρυγμα. Ο Λόγος του Θεού, ο Λόγος του Θεού έρχεται να κάνει βαθιές δομές, να πονέσει συνείδηση για να διορθωθεί. Αν μου πείτε ότι δεν πρόσεξα μέχρι τώρα, η μετάνοια. Να μετανοήσετε. Τα παιδιά μου μεγάλωσαν, τώρα πια ξέφυγαν από τα χέρια μου. Μετάνοια. Να μετανοήσετε. Παρά τα αυτά μπορείτε πάλι να το ισώσετε. Ίσως τα εγγόνια σας να επηρεάσετε. Ναι, δεν είναι ποτέ αργά. Και προχωρούμε στον επόμενο στίχο, τον 7. Και ως δεσπότες δουλεύσει εν της γενής ασύν αυτών. Και θα υπηρετήσει, λέγει, το παιδί τους γονείς του σαν αφεντικά. πρώτα βάζει το δεσπότες, ο δεσπότης, και βάζει και το ρήμα δουλεύσει. Ο δεσπότης υπονοείται ότι έχει δούλους, και ένας δουλεύει με την έννοια όχι τη σύγχρονη που λέμε πάω στη δουλειά μου, δουλεύω, αλλά με την αρχαία σημασία της λέξεως, είμαι δούλος. Υπονοεί ότι έχει κάποιο αφεντικό, είσαι όπως σαν πουλημένος τροποντινά. Σήμερα αυτό μας είναι ακατανόητο, αγαπητοί μου, το παιδί να υπηρετήσει όπως ένας δούλος τον αφέντη του, τους γονείς του, τους γεννήτωράς του. Μας είναι ακατανόητο διότι υπάρχει αληθινή αντιστροφή του πράγματος. Σήμερα οι γονείς γίνονται δούλοι στα παιδιά τους και τα υπηρετούν κατά έναν δουλικότατον τρόπο. Βλέπετε, ο πατέρας, η μητέρα με κάθε τρόπο θα φροντίσουν να βγάλουν όσο μπορούν περισσότερα χρήματα, τσακίζονται κυριολεκτικά για να εξυπηρετούν τα παιδιά τους. Γίνονται δούλοι με όλη τη σημασία της λέξεως για να υπηρετούν τα παιδιά τους. Αυτό γίνεται σήμερα. Στη Λάρισα, θα το έχετε δει κι εσείς, κυκλοφορεί ένα αυτοκίνητο μιας βιομηχανίας, είναι. Έχει απ' έξω μια ζωγραφιά. Είναι ένα νήπιο, ένα αγοράκι είναι. Φοράει ένα ρεμπούμπλικο, κρατάει και ένα μπαστούνάκι και από κάτω γράφει ο Mr. Baby, δηλαδή ο κύριος μωρό. Πράγματι σήμερα τα παιδιά μας τα κάναμε κυρίους, και οι γονείς υπηρετούν αυτά τα παιδιά με κάθε τρόπο, δουλεύουν πραγματικά. Εκείνο το άλλο, το πραγματικά ανόητο και αντιπαιδαγωγικό σύνθημα που ερήφθη, όλα για το παιδί. Θα πει όλα για το παιδί. Το παιδί έχει αίσθηση. Εγώ θα σας έλεγα ακόμη ένα παιδί και τριών ημερών στην κούνια του. Προσέξτε τι είπα, τριών ημερών. Ίσως κάποιος γιατρός θα με διέψευε, θα μου έλεγε όχι, και λιγότερο ακόμη. Αντιλαμβάνεται το περιβάλλον. Πολύ καλά εάν το περιβάλλον είναι ασφαλές ή ανασφαλές. Εάν φιλικά το περιβάλλον είναι γύρω του ή δεν είναι φιλικό το περιβάλλον, εχθρικό δηλαδή, και το παιδί αντιδρά. Όταν το παιδί κλαίει, ξέρει γιατί κλαίει, ξέρει τι ζητάει και πώς το ζητάει. Συνηθίστε ένα παιδάκι πολύ μικρό, νήπιο, στην κούνια του μερικά πράγματα και δεν του τα δώσετε, θα αρχίσει να αντιδρά. Το κλάμα του είναι μια αντίδραση. Και ό,τι άλλο, μπορεί να παρουσιάσει ποικίλους αρνητισμούς ένα παιδί, γιατί έχει αίσθηση. Πόσο περισσότερο εάν υποτεθεί ότι έχουμε πια μεγάλα παιδιά. Μεγάλα παιδιά, όταν λέω μεγάλα, όχι της κούνιας παιδιά, και βλέπουν ότι οι γονείς προσφέρονται και θυσιάζονται για αυτά, να μην τους λείψει τίποτα. Τι λέτε? Ο άνθρωπος φύση είναι ατομιστής και εγωιστής. Τι λέτε? Δεν θα το εκμεταλλευτούν αυτό τα παιδιά? Βεβαίως το εκμεταλλεύονται. Γι' αυτό έχουμε μία εποχή, αυτή η γενιά που μεγαλώνει είναι εγωιστικοτάτη. Και όταν λέμε εγωιστικοτάτη, όχι γιατί βάζουνε την αντωνυμία εγώ, αλλά γιατί ούτε δουλεύουν, ούτε ενδιαφέρονται πια για το σπίτι τους, παρά περιμένουν όλα από τους γονείς. Αυτό είναι μια αλήθεια. Γιατί έπεσαν και τα προσκύνησαν τα παιδιά τους σαν αφέντες, σαν αφέντες οι γονείς. Εκεί είναι ακριβώς το λάθος. Θέλετε πραγματικά? Μάλιστα, για παιδιά θα περιφανίσουν τους γονείς αργότερα, δεν τίθεται θέμα, δεν τίθεται θέμα καθόλου. Θέλετε πραγματικά να βρει εφαρμογή αυτό το χωρίον στη ζωή σας? Δεν έχουμε παρά να μάθουμε. Είναι πολύ απλό. Τα παιδιά μας από νήπια να υπηρετούν παρά να υπηρετούν. Βεβαίως υπάρχουν περιπτώσεις που φυσικά θα υπηρετήσουμε το παιδί. Θα είναι η εποχή που θα τον ντύσουμε. Θα είναι η εποχή που θα το ταΐσουμε. Έναν ήπιο δεν μπορεί να φάει μόνο του, θα το ταΐσουμε. Και εκεί θα προσέξουμε στο θέμα του ντυσίματος και του φαγητού και τα λοιπά. Όχι να καθόμαστε να κάνουμε παρέλαση γύρω του για να φάει το παιδί. Όχι, όχι παρακαλώ. Ξέρετε εκείνη την ιστορία με το σκύλο και το κρεμμύδι. Σας την έχω ξαναπεί. Που ένα σκυλί δεν έτρωγε πια τίποτα, γιατί είχε παραχορτάσει. Υπάρχει βιομηχανία μάλιστα προϊόντων σκύλων και γατών. Και κάποτε παρέδωκε κάποιος το σκυλί του σε κάποιον και του λέει: κοίταξε, θα το φροντίζεις, γιατί ξέρεις είναι μίζερο το σκυλί μου, δεν τρώει από εκείνο, δεν τρώει από εκείνο κλπ. Κλπ. Ένιωσου, λέει, θα σου το φτιάξω, ένιωσου, μη στεναχωριές. Το άφησε μερικές μέρες νηστικό το σκυλί. Ήρθε και μαύρισε από την πείνα. Του πετάει ένα κρομίδι, χράπ το κρομίδι, το έφαγε αμέσως. Έκανε δε κάτι άλλο. Όταν ήρθε το αφεντικό του σκύλου, του λέει: ξέρεις, ρώτησε, πρώτη ερώτηση, το σκυλί μου τι κάνει? Α, λέει, έμαθε και να διαβάζει. Τι, έμαθε και να διαβάζει? Μη μου λέει, άκουσε που σου λέω, να το δεις τώρα με τα μάτια σου. Πήρε ένα βιβλίο μεγάλο και έβαλε, το άφησε μερικές μέρες νηστικό, και έβαλε σε κάθε φύλλο από μια πολύ λεπτή φέτα ψωμιού. Ο σκύλος λοιπόν με το πόδι του γύριζε το ένα φύλλο, έτρωγε το ψωμί. Γύριζε μετά το άλλο φύλλο, έτρωγε το άλλο ψωμί. Του λέει: βλέπεις ότι έμαθε το σκυλί σου και να διαβάζει ακόμα. Αγαπητοί μου, αχ, αυτή η αυθονία. Σας το είπα κι άλλη φορά. Ο μεγαλύτερος εχθρός του χριστιανισμού, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι η αυθονία. Η αυθονία. Και δεν θέλω να πω να μην έχουμε αυθονία, αλλά να μάθουμε να κρατάμε τα ημεία. Λοιπόν, εδώ θα πρέπει να μάθουμε τα παιδιά μας να υπηρετούν και όχι να υπηρετούνται. Όταν λοιπόν θα το ταΐσω εγώ το παιδί μου, ξέρω ότι κάποια μέρα δεν πρέπει να το ταΐζω. Θα μου πείτε, είναι δυνατόν το παιδί μου να γίνει 8-10 χρονών και να το ταΐζω? Γιατί όχι? Αγαπητοί μου, δύο φορές έχω συναντήσει την περίπτωση, λοιπόν, που θα το πω, να καθαρίζουν τα φρούτα οι γονείς για να δώσουν στα παιδιά τους σε μεγάλη ηλικία. Κάποτε δεν έτρωγα με κάποιον και δεν έτρωγε φρούτο, δεν έτρωγε μήλο. Λέω: πάρε ένα μήλο να φας, είναι χρόνια πολλά κάπου. Λέει: ευχαριστώ, λέει, δεν θέλω. Λέω: πάρε ένα μήλο να φας. Μου λέει: ξέρετε, μου λέει, δεν ξέρω να το καθαρίσω. Λέω: αν είναι δυνατόν. Ναι, μου λέει, καλά, δεν έφαγες ποτέ μήλο? Πώς, λέει, έχω φάει πάρα πολλές φορές. Τότε μου το καθαρίζει η μητέρα μου. Αγαπητοί μου, τι να σας πω, σας λέω πραγματικότητες. Είναι φοβερό πράγμα. Έτσι δεν ετοιμάζουμε τα παιδιά για τη ζωή? Τα κάνουμε ομάτα παιδιά, και όταν τα παιδιά μας αποτυγχάνουν στη ζωή τους, μετά παραπονούμεθα: το παιδί μου δεν πετυχαίνει στη ζωή του. Μα εσύ, πατέρα και μητέρα, κάνεις το παιδί σου έτσι? Ποιος σου φταίει άλλος? Εσύ μόνο. Έτσι είναι. Αν έμεινε το παιδί σου άψητο, δεν έβαλες στο φούρνο να το ψήσεις. Τι να σου κάνουμε? Λοιπόν, τα παιδιά να μάθουν να υπηρετούν και όχι να υπηρετούνται. Υπάρχουν στιγμές που θα υπηρετηθούν, αλλά να έχουν το πνεύμα της υπηρετήσεως. Ο ίδιος ο Κύριος μας είπε: ως εάν θέλει εν ημίν είναι πρώτος, έστε ημών διάκονος. Ως περο Υιός του ανθρώπου ουκείτε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε. Να το υπόδειγμα, το αιώνιο υπόδειγμα. Ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθα, λέει, να υπηρετηθώ, ήρθα να υπηρετήσω. Και όταν ο καθένας από εμάς μπαίνει στη ζωή, θα πρέπει να μπει με αυτό το σύνθημα: πρέπει να υπηρετήσω, όχι να υπηρετηθώ. Γιατί αν βάλω το σύνθημα πρέπει να υπηρετηθώ, θα γίνω ένας πρόστιχος άνθρωπος, ένας πρόστιχος εγωιστής. Όχι, θα υπηρετήσω, δεν θα υπηρετήσω. δεν θα υπηρετούν. Και η εποχή μας, όπως ξέρετε, μάλιστα, συγγνώμη, ο ίδιος ο Κύριος ακόμα έδωσε μια ωραία εικόνα πάνω στο σημείο αυτό. Σηκώθηκε και έπλαινε τα πόδια των μαθητών του. Ο Αποστολός Πέτρος δυσανασχέτησε. Δεν καταλάβαινε τι ο Κύριος ήθελε να πει. Και τι είπε ο Κύριος? «Εγώ εν μέσω ημών ημί ως ο διακονών. Ανάμεσά σας είμαι ως ο υπηρέτης». Και μάλιστα θα σας κάνει εντύπωση. Λέει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως ότι εκείνοι που θα μείνουν πιστοί μου, τότε θα ανακληθούν, λέγει, στην Βασιλεία του Θεού και εγώ θα τους υπηρετήσω. Κύριε, και στην Βασιλεία σου θα μας υπηρετήσεις? Εγώ θα έλεγα ότι εκείνος που έχει το πνεύμα του να υπηρετεί, όπου και αν βρεθεί, αγαπά να υπηρετεί. Αγαπά να υπηρετεί. Είναι μέσα στο κύτταρο του ανθρώπου να αγαπάει να υπηρετεί. Γι' αυτό βάλτε το μέσα στο κύτταρο των παιδιών σας. Ξεκινήστε μέσα στο σπίτι να μάθουν πρώτα να αυτοϋπηρετούνται και μετά να υπηρετούν τους άλλους. Και θα έλεγα ακόμα εδώ, σε αυτό το σημείο, ότι η εποχή μας, βέβαια, αφού εμφανίζεται έτσι, δεν είναι παρά μια εποχή εγωιστική, ατομικιστική, η οποία θέλει διαρκώς να υπηρετείται. Προσέξτε πολύ, πάρα πολύ, σας το έχω πει πολλάκι, θα το επαναλάβω. Μην προσέχετε σε αυτά τα συνθήματα της σύγχρονου ψυχολογίας και της σύγχρονου παιδαγωγικής, ότι τάχα αποτελούν αυτά καταπίεση και καταπίεση στα παιδιά. Βεβαίως, έχουμε πολλά καλά στοιχεία να πάρουμε και από την ψυχολογία και από την παιδαγωγική, αλλά υπάρχουν όμως και πάρα πολλά σάπια πράγματα. Ό,τι ταιριάζει με το Λόγο του Θεού καλόν είναι. Ό,τι δεν ταιριάζει όμως είναι απόβλητο και πρέπει να μην το δεχόμεθα. Ας προσέξουμε λοιπόν και εις το σημείο αυτό. Και πηγαίνουμε εις τον επόμενο στίχο. Στον 8ο. «Εν έργο και λόγο τίμα τον πατέρα σου ή να επέλθεις η ευλογία παρά αυτού». Και με έργο και με λόγο να τιμάς τον πατέρα σου για να έλθει σε σένα η ευλογία του. Υπάρχουν παιδιά που μεγάλωσαν πια βεβαίως, που προσέχουν και φροντίζουν για τους γονείς των πολύ, αλλά συμπεριφέρονται όμως με πικρό τρόπο και υβριστικούς και θυμώδεις λόγους. Δεν λείπει τίποτα από τους γονείς, αλλά δεν έχουν καλή γλώσσα. Μιλάνε άσχημα στους γονείς, βλασφημούν, βρίζουν τους γονείς των κλπ. Αλλά και αντιστρόφως. Έχουμε παιδιά, ανθρώπους δηλαδή, οι οποίοι έχουν άψογη συμπεριφορά στους γονείς των, αλλά δεν φροντίζουν όμως για τη συντήρησή τους. Όπως καταλαβαίνετε, και οι δύο αυτές περιπτώσεις είναι αδόκιμες. Γι' αυτό λέγει εδώ και υπενθυμίζει των χωρίων των αγιογραφικών, «εν έργο και λόγο τίμα τον πατέρα σου». Ούτε μόνο εν έργο, ούτε μόνο εν λόγο. Ούτε μόνο να φροντίζεις και να βρίζεις, ούτε να μιλάς καλά και να μην φροντίζεις. Αλλά και τα δυο πρέπει να υπάρχουν. Γιατί? Για να έλθει, λέει, σε σένα η ευλογία του πατέρα σου. Η ευλογία. Τι είναι αυτή η ευλογία του πατέρα? Η ευλογία, αγαπητοί μου, εδώ θέλω τώρα να προσέξετε, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο αυτό. Πολύ συχνά ομιλεί η Αγία Γραφή για την ευλογία και ειδικότερα για την ευλογία των γονιών. Τι είναι η ευλογία? Είναι εκείνη η αγαθή διάθεση ενός προσώπου σε ένα άλλο πρόσωπο, προς ένα άλλο πρόσωπο, η οποία όμως αυτή αγαθή διάθεση εκφέρεται με έναν αγαθόν λόγον. Έχουμε όμως και το αντίστροφο που αναφέρεται στην κατάρα. Τι είναι? Η κακή διάθεση ενός προσώπου προς ένα άλλο πρόσωπο που εκφέρεται με έναν κακόν λόγον. Αυτό που νιώθω το λέγω. Είναι καλό? Ευλογία λέγεται αυτό που λέγω με τα λόγια. Είναι κακό? Έχω άσχημα αισθήματα. Αυτό που λέγω λέγεται κατάρα. Αυτός ο λόγος είτε καλός είναι είτε κακός είναι, βρίσκει τελικά απήχηση στο πρόσωπο που απευθύνεται, και έτσι τούτο γίνεται κατά λόγον δικαιοσύνης. Θα εξηγήσω λίγο πιο κάτω το τι είναι κατά λόγον δικαιοσύνης, διότι μπορεί να μην απευθυνθεί στο πρόσωπο προς το οποίο αποτείνεται, και να μην μείνει εκεί, αλλά να γυρίσει πίσω. Θα το δούμε όμως λίγο πιο κάτω. Επειδή λοιπόν αυτή η διάθεση που εκφράζεται με λόγια βρίσκει απήχηση σε πρόσωπα, κάποτε και σε πράγματα, αγαπητοί. Προσέξτε με, κάποτε και σε πράγματα και σε αντικείμενα, σε άψυχα πράγματα, σε ζώα, σε φυτά, σε σπίτια, σε αντικείμενα, και εκεί ακόμα έχουμε την ευλογία ή την κατάρα. Είναι καταπληκτικό, είναι καταπληκτικό. Γι' αυτό ο Κύριος είπε, έχοντας ακριβώς υπόψη αυτό, είπε ευλογείτε και μη καταράστε, μη καταργιώσαστε, αλλά μάλλον να λέτε λόγια καλά, δηλαδή να δίνετε ευλογίες. Ακριβώς γιατί και το ένα πιάνει και το άλλο πιάνει. Πηγή ευλογίας ή κατάρας πρώτα πρώτα είναι αυτός ο Θεός. Ύστερα είναι οι άνθρωποι. Είναι όλοι οι άνθρωποι. Ειδικότερα όμως είναι οι ιερείς, είναι οι γονείς, είναι οι διδάσκαλοι και οι πρεσβύτεροι. Στην ηλικία πρεσβύτεροι. Γι' αυτό και αιτιολογεί το επόμενο χωρίο στη Σοφία Σιράχ ως εξής. Είναι ο στίχος 9. Ευλογία γάρ πατρός, εκείνο το γάρ, διότι η ευλογία του πατρός στηρίζει οίκους τέκνων, κατάρα δε μητρός εκκριζεί θεμέλια. Ότι η ευλογία του πατέρα στηρίζει τα σπίτια, τα σπιτικά των παιδιών, η δε κατάρα της μητέρας ξεριζώνει τα θεμέλια του σπιτιού. Βλέπετε, αιτιολογεί με αυτό το γάρ εκεί που λέγει. Πρόσεχε λοιπόν, διότι η ευχή του πατέρα είναι έτσι, η κατάρα της μάνας είναι έτσι. Για να το δούμε το θέμα αυτό, γιατί οπωσδήποτε απασχολεί. Όταν, αγαπητοί μου, ο Κύριος έστειλε τους 70 μαθητάς του να κηρύξουν τη Βασιλεία του Θεού σε πόλεις και χωριά, και τους 12, τους είπε τα εξής. Εις ειν ανοικίαν, εις ειν δανοικίαν εις έρχεστε, πρώτον λέγεται ειρήνη το οίκο τούτο. Σε όποιο σπίτι μπείτε, πρώτα πρώτα, ενώ είστε στο κατόφλι, τρόπον την να ευλογήσετε το σπίτι αυτό και πείτε ειρήνη σε αυτό το σπίτι. Και αν ή εκεί ή ως ειρήνης επαναπαύσετε επ' αυτόν η ειρήνη ημών, ή δε μήγε εφημάς επανακάμψει. Και αν μεν εκεί υπάρχει ο νοικοκύρης, ο νοικοκύρης του σπιτιού, άνθρωπος ειρήνης, άνθρωπος του Θεού, τότε η δική σας η ευλογία, η δική σας η ειρήνη θα επαναπαυθεί επάνω σε αυτόν τον άνθρωπο, θα μείνει. Εάν όμως εκεί σε αυτό το σπίτι ο νοικοκύρης δεν είναι άνθρωπος ευλογίας, τότε η ειρήνη δική σας, η ευλογία η δική σας έφυγε από το στόμα σας, πήγε σε αυτόν προσωποποιουμένη τώρα, δεν βρήκε ανάπαυση και γύριζε πίσω, όπως η περιστερά του Νόε δεν βρήκε ανάπαυση και γύρισε πίσω. Αυτό είναι χαρακτηριστικό. Η δε μήγε εφημάς επανακάμψει, αλλιώτικα θα γυρίσει σε εσάς, λέει ο Κύριος. Λουκάς 10,5-6. Βλέπουμε εδώ με σαφήνεια ότι η ειρήνη ή η ευλογία, το ίδιο πράγμα είναι. Ειρήνη μην είναι ευλογία. Είναι αποτέλεσμα μιας διαθέσεως. Αποτέλεσμα μιας διαθέσεως. Πηγαίνω να φιλοξενηθώ σε ένα σπίτι. Αφού λοιπόν θα φιλοξενηθώ, δεν μπορώ παρά θα δώσω ευλογία στο σπίτι αυτό. Τώρα αυτοί πώς θα ακούσουν αυτήν την ευλογία, είναι άλλη παράγραφος, αν είναι, σας είπα, άνθρωποι ευλογίας ή όχι. Ακόμα αυτή η ευλογία εκφέρεται με λόγο. Τι είπε ο Κύριος? Πρώτον λέγεται. Κοιτάξτε τι είπε, λέγεται με το στόμα σας. Δηλαδή θα βγάλετε λέξη. Λέξεις θα βγάλετε από το στόμα. Που σημαίνει ότι αυτή η ευλογία εκφέρεται με λόγο. Και τελικά επαναπάβεται εκεί που θα φτάσει. Και σημαίνει επαναπάβεται, φέρνει αποτελέσματα. Εννοείται αγαθά αποτελέσματα. Βλέπουμε ακόμη σε εναντία περίπτωση να επαναστρέφει η ευλογία, όπως σας εξήγησα προηγουμένως. Πού επανέρχεται? Σε εκείνον που την εξέπεμψε, σε εκείνον που την έστειλε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η ευχή ή η κατάρα, προσέξτε με, πιάνει. Πιάνει σε σχέση πάντα με την ποιότητα του αποτινωμένου ή του αποδέκτου. Δηλαδή ποιος είναι αυτός που λέει την ευχή ή την κατάρα και ποιος είναι αυτός ο οποίος δέχεται την ευχή ή την κατάρα. Θυμόσαστε εδώ σε αυτά τα χωρία τα δυο που σας διάβασα, βλέπουμε εδώ να λέγει με σαφήνεια ότι πρόσεξε οι γονείς σου, να τους προσέξεις δηλαδή πολύ, οι γονείς σου μπορεί να σου δώσουν ευχή ή κατάρα ανάλογα με το τι στάση θα κρατήσεις εσύ απέναντί τους. Αυτό σημαίνει οι γονείς είναι πηγή ευλογίας ή κατάρας. Θυμηθείτε από την Παλαιά Διαθήκη, ο Ισάφ και ο Ιακώβ το παν κάνουν για να αποκτήσουν την ευλογία του πατέρα τους, του Ισάκ. Δεν είναι της ώρας να σας εξηγήσω, και είναι πολύ παρεξηγημένη περίπτωση, το γιατί ο Ιακώβ υπέκλεψε τα πρωτοτόκια του Ισάφ, όταν με πρωτοτόκια την πρώτη ευλογία. Διότι ο Θεός δεν θύμωσε με τον Ιακώβ. Σαφώς λέγει στην Καινή τώρα Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη, τον Ιακώβ ηγάπησα, τον δε Ισάφ εμίσησα. Δεν όμως της ώρας να αναλύσω αυτό το θέμα, παρά μόνο σας λέγω ότι ο Ιακώβ πήρε την πρώτη ευλογία, σαν να ήταν ένα κάτι που δεν περίσευε για τον άλλον. Έκλαιγε ο Ισάφ, πατέρα λέει, δεν έχει γίνει τίποτα για μένα. Παιδί μου λέει, δεν έμεινε. Πατέρα τίποτα, δεν έμεινε. Καλά, άντε, τα χωράφια σου να είναι καλά. Ποια ήταν αυτή η πρώτη ευλογία, ξέρετε αγαπητοί μου? Το να γίνει πρόγονος του Μεσσίου. Αυτή ήταν η πρώτη ευλογία. Και ο Ισάφ δεν έγινε πρόγονος του Μεσσίου. Και όχι μόνο δεν έγινε, αλλά και χωρίστηκε από το λαό του Θεού. Η απόγονή του είναι οι Ιδουμαίοι, οι Εδωμίτες, που κατοίκησαν νοτίως της Παλαιστίνης και στάθηκαν εχθροί των Ισραηλιτών, και ένας γόνος από αυτόν είναι ο γνωστός Ηρώδης ο Μέγας, που ήρθε και ύπευσε ούτως υπήν επάνω εις τον θρόνο του Δαβίδ. Ήταν ένας μηχεπιβάτης, ας το πούμε έτσι, ενός ξένου θρόνου. Δεν ήταν δικός του, ήταν του Δαβίδ ο θρόνος, ήταν του προγόνου του, του θιού του, του Ιακώβ θα λέγαμε. Αλλά σε πτώση βρίσκεται ο Ιακώβ και έρχεται και υπέβει ούτως υπήν ο Ηρώδης, ο Ιδουμαίος, ο απόγονος του Ισάφ. Όταν ο Ιακώβ ευλογεί τα 12 παιδιά του στο τέλος της ζωής του, τη μεγαλύτερη ευλογία την παίρνει ο Ιούδας, γιατί θα είναι ο πρόγονος του Μεσσίου. Όταν ο Ιακώβ ήρθε στην Αίγυπτο, κάνει εντύπωση αυτό. Το λέγει δύο φορές μάλιστα. Είναι στο 47 κεφάλαιο της Γενέσεως, στίχος 7, ότι ευλόγησε τον Φαραώ. Ο Φαραώ δεν ήταν στο λαό του Θεού. Δεν είχε σημασία αυτό. Αγαπητοί μου, μπορούμε να ευλογήσουμε τα πάντα, και τα ζωντανά μας και τα βουνά, και τα πάντα να ευλογήσουμε. Η ευλογία του Θεού είναι παντού. Και όπως μπορούμε και τα πάντα να καταραστούμε, να μην μείνει τίποτα όρθιο, να μην μείνει τίποτα ζωντανό και ούτω καθεξής εκείνες οι φοβερές κατάρες. Ευλογεί λοιπόν τον Φαραώ. Και ο Φαραώ, αγαπητοί μου, ένα πρόσωπο που πήρε ευλογία από τον Ιακώβ, τον αγαπημένο του Θεού. Δεν είναι χωρίς σημασία σε αυτό. Δεν έχω καιρό να σας πω πιο πολλά πάνω σε αυτό. Τι σήμαινε ότι ο Φαραώ πήρε ευλογία από τον Ιακώβ? Όταν οι Εβραίοι έφτασαν έξω από τη γη της Επαγγελίας, ζητείτε από τους Μωαβίτας απογόνους του Λότ. Και αυτοί μήραν έξω από τον λαό του Θεού. Ζητείτε από τον Βαλάμ, τον εκείνο των μάγων, να καταραστεί τους Ισραηλίτες, να πάθουν κακό και να μην μπορέσουν να μπουν μέσα στην γη Χαναν, διότι είχαν φοβηθεί οι Μωαβίτες την παρουσία τους. Και τι λέγει παρακαλώ ο Βαλάμ? Δεν μπορώ, λέγει, να τους καταραστώ, διότι τους ευλογεί ο Θεός. Δεν μπορώ, εμποδίζουμε. Ώστε λοιπόν, όταν ευλογεί ο Θεός, άνθρωποι δεν δίνονται να καταραστούν? Όχι βεβαίως. Οι χριστιανοί είναι οι ευλογημένοι του Θεού. Οι άνθρωποι τους καταρώνται, οι άνθρωποι του Αντιχρίστου τους καταρώνται. Δεν πιάνει τίποτε. Γιατί? Γιατί είναι οι ευλογημένοι του Θεού. Τα αποτελέσματα μιας κατάρασης, μιας ευλογίας, δίνονται να είναι ή άμεσα ή έμεσα, δηλαδή μακροπρόθεσμα. Ακόμα λέγει ο λαός τα εξής: ευχή γονέων έπαρε και στα βουνά περπάτους. Έκανα μια σταχυολόγηση μερικών παροιμιών. Ευχή γονιού ξασφάλιζε και όπου θέλει στράβα. Ευχή γονιού, ευχή Θεού. Ευχή γονιού χτίζει παλάτια. Πραγματικά η ευχή των γονέων είναι μεγάλο πράγμα. Και λέγει και ένα άλλο: βόλοι ποτέ μη φοβηθείς σαν γονική κατάρα. Μη φοβηθείς, λέει, ποτέ, ποτέ το βόλι, όσο μπορείς, το βόλι της σφαίρα δηλαδή, όσο μπορείς να φοβηθείς την κατάρα. Πήρες κατάρα από τη μητέρα σου ή τον πατέρα σου, φοβήσου πιο πολύ και από τη σφαίρα. Γι' αυτό θα σας έλεγα, αγαπητοί μου, προσέχετε πάρα πολύ, μη καταριώστε τα παιδιά σας. Αλλά και τα παιδιά να προσέχουν, να μην παροργίζουν τους γονείς των, και εκείνοι αναγκάζονται να καταρώνται με το να τους βασανίζουν κυριολεκτικά. Θα ήθελα να τελείωνα με 2-3 παραδείγματα αληθινά φοβερά. Όσοι έχετε διαβάσει το βίο του Αγίου Νεκταρίου, ιδίως το βιβλίο του Σώτου Χονδροπούλου, ο Άγιος του αιώνος, μας αναφέρει το εξής φοβερό περιστατικό. Κάπου στις αρχές του αιώνος ζούσε ο Άγιος Νεκτάριος, ένας μέθησος πατέρας, δαιμονισμένος άνθρωπος αναμφισβητήτως, γιατί όταν οι άνθρωποι υπηρετούν τα πάθη έχουν δαιμόνια. Λέει στην κόρη του 16 χρονών να του αγοράσει από ένα περίπτερο τσιγάρα. Αυτή αρνήθηκε έτσι πεισματικά: δεν πάω, δεν πάω. Και εκείνος εκβαθέων τη διαβολώστηκε. Την ίδια στιγμή, αγαπητοί μου, εδαιμονίστηκε το κορίτσι. Με φοβερό δαιμόνιο. Φοβερό. Και τότε την πήγανε στον Άγιο Νεκτάριο. Ζούσε. Ο Άγιος Νεκτάριος δεν την εθράπησε. Το ίδιο το δαιμόνιο ομολογούσε ότι ήταν από τα λίγα φοβερά δαιμόνια. Τελικά εθεραπεύτηκε η κοπέλα μετά την κίνηση του Αγίου Νεκταρίου. Ένα άλλο, θυμάμαι προπολών πολλών ετών, στο 404 νοσοκομείο, κοντά στα 25 χρόνια αυτή η ιστορία, έναν αξιωματικό. Μου λέει ένας γιατρός: δεν του βρίσκουμε τίποτα αυτού του ανθρώπου. Παρά τα αυτά έχει πειρατό και λιώνει. Χάνει βάρος και λιώνει. Κάθε μέρα λιώνει. Δεν του βρίσκουμε τίποτα. Μήπως έχει κανένα ψυχολογικό πρόβλημα? Τον προσήγησα, έπιασα κουβέντα, δεν έβγαινε τίποτα. Έκανα και δεύτερη επίσκεψη, έκανα και τρίτη επίσκεψη. Εγώ από εδώ, από εκεί προσπαθούσα να δω τι μπορεί να υπάρχει. Και μια στιγμή, αγαπητή μου, ξεσπάει σε κλάματα και μου λέει: «Πάτε, με καταράστηκε η μάνα μου». Αυτό τον έκανε και έλειωνε. Τον έκανε και έλειωνε. Με καταράστηκε η μάνα μου. Και εδώ που τα λέμε, αν θέλετε, δεν είχε δίκιο η μάνα του, για να μην σας πω ολόκληρη βέβαια την ιστορία, παρά μόνο ο άνθρωπος τι υφίστατο, επειδή ένιωσε ότι είχε πάρει την κατάρα της μάνας του. Ακόμη λέγεται ότι αυτή η διαβόητη δαιμονισμένη των πατρών, ότι αυτή λέγει την καταράστηκε ο πατέρας της, την διαβολώστηκε ο πατέρας της και έχει δαιμονιστεί. Αλλά και ένα πρότινος μας συνέβη, που ήρθε κάποιος ζεύγος και είχε ένα παιδάκι δαιμονισμένο, μικρό παιδάκι, και εγώ ρώτησα, έψαξα να δω τι μπορεί να συμβαίνει, και που λέει η μητέρα: «Α, ναι», λέγει, «λέγω, να σε πάρει ο διάβολος και να